Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Jelena Ivanišević-Paunović. Vaše umetničko ime je Jelena Mila, ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomogao, i vama i slušalci.
Zbirka pesama Tišina od bola i neprebola posvećena je pokojnom vašem ocu Svetozaru. A ja nisam načisto, ni zašto sam vaše zapise nazvao poezijom, pogotovo da bih nešto u njima tumačio ili hvalio. Meni vaše delo govori istinu ljubavi i smrti, koju mogu razumjeti jedino ljudi koji su doživjeli raspon tih najvećih tajni u svom životu. Šta kažu vaši čitaoci? Čije mišljenje biste izdvojili?
Pa moji čitaoci su uglavnom zbunjeni, zato što se ja prvi put praktično obraćam publici na ovaj način. Svi su navikli da ja obično govorim nečiju poeziju i onda ja to bojim na ovaj ili onakav način. Mislim da bojim, ja u principu mislim da poezija je dar, poezija, kazivanje poezije se nauči. To je poznata stvar. Kao što pevanje može donekle da se nauči, ali neko ima dar, a nekoga nema. Tako da smatram isto da i u poeziji glumci se dele, ako govorimo glumce, uzimamo glumce kao primer najboljih govornika poezije, jel? Dele se na oni koji znaju to da rade i oni koji ne znaju to da rade. Ja spadam u onu grupu glumaca kojima je kazivanje vrlo važno, reč kao takva je jako važna i samim tim sam zahvalna na svemu tome kao nekom daru. Da li to pripada mojoj genetici, crnogorskom porijeklu, tom brdsko-planinskom, ajde kažemo, kršu koji odzvanja kroz nekakve gusle, nekakve ritmove svoje, tišine i istine surove s kojima se srećemo, znači u nečemu što ja nosim sa sobom, ili to pripada nečemu što je, ajde da kažemo, prosto moje interesovanje, način mog razmišljanja. Jednostavno, ta poezija i taj trenutak, znate, imate poeziju, muziku i tišinu. To vam je sam vrhunac stvaralaštva u smislu zvuka, jel? Tako da, svi ovi govori koje mi imamo se završavaju kao najvišim oblikom kazivanja je poezija, posle toga poezija prelazi u muziku i posle toga je tišina. A u tišini znate sami svašta se dešava. Ko zna dobro da ćuti, blago njemu, odnosno da uživa u sopstvenoj tišini. Tako da to je bilo do sada moje pojavljivanje sa poezijom. Ja sam poeziju pisala, ali sam nekako smatrala da ona nije, kako da vam kažem, to je najveći, najdublji nivo komunikacije sa samim sobom pre svega, a onda i sa okolinom. Tako da ja se nisam usuđivala da to nešto objavim. Ja zapravo imam jednu čudnu osobinu, moguće da je moja, a moguće da još neko može da podeli taj osjećaj sa mnom. Kada dođu neki teški momenti u životu, ja sednem i pišem i to što pišem izlazi u stihu. Ja ne govorim da je to u rimi, to izlazi u samo kraćoj formi. Znači, nemam ono beletristiku, izražavanje kroz rečenice i tako dalje, ali imam izražavanje kroz tu neku prelomljenu formu obraćanja koja može da liči na poeziju, a zapravo je možda bliža nekakvoj poemi i tako dalje. Tako da je meni to, ta vrsta komunikacije nije strana, ali nekako sam mislila da je ona i suviše lična, i suviše moja, i suviše otkrivajuća, i suviše, znate, pisati poeziju je ozbiljan posao i govori mnogo. Ja imam sad jednu malu teoriju, to je da poezija nastaje među narodima i ljudima koji znaju dobro da se mole. Jer dobra poezija jeste ispovest, dobra poezija jeste molitva. To je moj odnos prema poeziji. Tako da moji čitaoci su se prvi put, kako da kažem, zbunili mojom poezijom. Jer
pred jednom autorizovanom zbirkom.
Jeste, prvom zbirkom poezije koju sam ja u momentu, znači, nestanka oca, to znaju samo oni koji su izgubili jednom oca. Jer to čak majka je verovatno nešto drugo, Jer ljubav prema ocu, ljubav prema majci jeste ljubav prema roditeljima, generalno, ali ljubav prema ocu, čerke, ljubav čerke prema majci ili sina prema ocu i sina prema majci, ja mislim da to ima neke svoje nijanse, ja ne znam u čemu su, ali i u nečemu su. I i ja sam jednostavno tih 40 dana boraveći počela da razgovaram s ocem i to je zapravo ta zbirka poezije koja je pred nama, bez ideje da to ikad igde pronađe neku svetlost dana, da bi u jednom momentu, kad je prošlo tih 40 dana, kad sam je razumela da je to ostavilo jedan veliki trag nečega, nekog mog vremena, nekih naših razgovora, i tata je bio taj koji je rekao: Jelena, ti moraš da pišeš, kada ćeš, čeri moja, da pišeš? Ja kažem: tata, ja nemam vremena sad da pišem, dok smo još bili živi, jel, u ovom vremenu u kojem smo danas. Onda sam rekla: pa čekaj, tata je pitao zašto ja ne pišem, ovo je napisano, u ostalom smrt oca nije moja stvar. Postoji par ljudi sigurno na planeti koji su jednom izgubili oca. I šteta je to ne podeliti sa drugima. I onda sam, eto, prosto nije lako ni to, znači to je jedan jako intiman čin. Oni koji su čitali to znaće o čemu se radi, ali
i doživjeli ovo, oprostite što sam, da ne citiram sad sebe, zaista taj raspon između ljubavi i smrti ovdje kod vas, zato sam i naveo da ne mogu ni da kažem ni šta je, je li poezija ili proza, ali da istina je. U ostalom o tome ćemo razgovarati.
Da, to je, da, ne znam kako bih ja to nazvala, to je otprilike kao nestanak oca. Ja sad ne mogu da poverujem da je on nestao, a znam da ga nema, a tu je. I znači, što ga više nema, više je tu. I što je manje prisutan, ja više s njim razgovaram. Znači, ja sam u momentima nastajanja ove poezije koja je trajala tačno tih 40 dana, ja sam imala po 4-5 pesama, sedim i pričam. Ja kad nemam što da radim, ja onda sednem i razgovaram s ocem, jer je bio sve prisutan. I prosto ne mogu da se pravim luda, ne znam što da pričam, čovjek je tu, otac mi je. I onda smo lepo seli i razgovarali se u ovoj poeziji. Tako da, što se tiče čitalaca, uglavnom je to neka vrsta iznenađenja da sam ja objavila poeziju, pa onda, aha, otac je umro kao neko opšte mesto, a onda ljudi koji su mi jako bliski, neka moja rodbina koja me zna, kaže: pa Jelena, mi nismo znali da si ti, pa recimo, toliko emotivna, toliko duboka, toliko, ali to, kako da vam kažem, to sve to je sve nešto što je mimo mene. Ja to niti, mislim, to sam ja, odnosno to je ono što sam
bila. Kao neko otkriće. Nije bilo stvar ni teorije, ni erudicije, ni vežbe, nego iskustva.
Ne, jest.
Sa ovim što ste pobrojali kad je u pitanju očev odlazaka i prisustvo njegovog.
Jeste, jednostavno izašlo. I u tom smislu i odvažnost je. Poslušala sam očeve reči i to što sam rekla, znakovi su na putu. Otac je zaslužio ovo, kao pretpostavljam dosta očeva u našim životima, i tako da, eto, to je to. Sad, kako publika prihvata, smatram da će knjiga uvijek doći do svog čitaoca i ne žurim se njom. Ta knjiga je onako napisana da ćuti, tako sam je
šifrovala, yes. Da, pesme ste, da kažem, poređali tako da idu jedna za drugom od dana sahrane vašega oca pa do 40. dana od smrti, a na kraju su pesma Dan posle 40 dana i Posle godinu dana. Jeste li zapravo, malo ste pomenuli to, pisali, znači, iz dana u dan?
Da, pa ja kažem, ja, taj tih 40 dana je meni bilo, znači, radili smo sve zemaljske poslove što je trebalo, znači, sahranili smo oca, svi znaju kakav je to period, od momenta smrti do sahranjivanja, to je jedan period u kojem svako uđe neki vakum nekakvih silnih, nekih obaveza, sređivanja grobnice, pravljenja, dolaze ljudi, odlaze, ne zna se šta se dešava, sve se dešava. I onda na samom grobu, pošto smo nas tri ostale, jel, majka i dve ćerke, naravno unuci, moj muž, i to je bila velika porodica, onda sam prosto rekla: ja hoću nešto da kažem. Moja sestra je rekla da ona ne želi, nema snage, ja sam rekla: ja hoću. Ja sam onda sela i napravila to nešto prvo. bez ideje da nastavim dalje.
Prvo odjednom, za jedan dan, je li tako?
Odmah, to je bilo onako odmah i rekao, ja hoću ovo da kažem. Znači, to je namenski napravljeno da se kaže na grobu. To je zapravo prva pesma, uzbiti bez ideje.
Da.
I nju sam se prilično, ne mogu reći, mučila. Ona je bila namenski napravljena, u smislu nisam mučila, nego jednostavno sam htjela da kažem nešto što će ljudi koji budu okupljeni čuti u momentu kad tatu sta spuštam u zemlju. To je, mislim, meni jako čudan čin bio i ja sam to onda govorila i nebo se spojilo sa zemljom u tom momentu i ja sam to rekla. Zato treba imati snage, dobro malo iskustvo da bi se stajalo i reklo to. Ja sam to rekla, ja sam bila zadovoljna, mislim, jer to je bilo moj oprost od oca, oprost od oca. A onda su došli ti dani jedan za drugim. Sljedećeg dana ja se ne sjećam šta je bilo, ali ja obično sedim, evo ovdje je moj dnevnik koji ja obično vodim i ja onda počnem i onda prosto ne mogu da pričam, ne mogu da pišem neke trivialnosti, nego krenem neki razgovor sa ocem, onako kroz neku formu dnevnika, da bi se meni to pojavilo onda sutradan u toku dana i tako iz dana u dan. Pa i onda smo mi tako razgovarali. Na kraju, ko bude gledao knjigu, im 4-5 pesama u nekim danima. Odlazak iz Beograda prvi, let avion.
Jeste, što kažete, neke pesme su pisane u avionu.
Yes.
Neke u Stokholmu ili Zemunu.
Yes.
Ali se to ne primećuje, nego izgleda kao da su nastale u dahu.
Pa jesu, to je i to jedno vrijeme. To je to jedno vrijeme. Ja sam imala taj neki zakazani posao koji prosto nisam mogla da otkažem, ali nisam mogla da verujem da izlazim iz grada i da se više da izlazim iz grada u kojem moj tata neću ga zagrliti i tako dalje. Mislim, kako da ti 40 dana, to je nije ni jedan dan, to je jedan trenut. To više nema buđenje, spavanje i tako dalje. On je prošao kao nekakvo baš tumaranje i poklopio se sa tom, kako da kažemo, mislim da bi Uskrs. Nedelju dana pre Uskrsa, tako da je sve imalo i taj moment koji mi je na neki način olakšao, su bile lepe službe u crkvi, da smo mi zajedno se služili.
Bila znači strasna nedelja.
Jest. I tako da smo nekako taj čin isto pripreme je bio prosto neverovatan. Čak i sam sveštenik Vlada u Zemunskoj Nikolajevskoj crkvi rekao, pa ako je mogu da dobere dan, onda je to sad. Upa, rekao, dobro, dobro. Tako da, pesme su nastale u jednom dahu i prosto jesu moj prolazak kroz te neke vidljive, znači imamo pijecu, prolazak kroz pijecu, imamo, znači sva neka mjesta u kojima je tata živao i mi s njim živjeli do pre par dana, sati, odjednom je to nekakvo prazno mjesto i ja koja imam onako proširenu percepciju, tako da kažem, i razgovaram sa njima, istovremeno primam reakcije drugih ljudi oko mene i sebe samu posmatram u celoj toj situaciji.
Da, pesme su, odnosno, kako ste pesme delili i za taj dan se zaustavljali, na primjer?
Ne znam. Niti znam kako su teme nastajale, niti kako su se one... jednostavno, bila jedna trešnja koja je rasla i onda je s tom trešnjom otac bio tu, jer znam da smo pričali o tome i onda sam pričala o tome. I onda nekako, neke su jako duge, neke su jako kratke.
Jeste.
Neke su, kako da vam kažem, onako koncentracija poruke u tri stiha, a negde imam pričam kako se prolazi.
Da, imate ono što bi rekli kritičarskim jezikom naraciju.
Yes.
Pa širite, pa pominjete kej, pa
yes.
Sve one pravite sećanja, reminiscencije, šta yes. bi on rekao, kako ovo izgleda bez njega, kako je sad sa mnom. Kad ga zamišljam pored sebe, znači one narativne, opisne.
Yes.
A neke su, što kažete, skoncentrisane.
Pa znate šta, možda mi je, evo sad dok me vi pitate tako, meni je mnogo značilo Pontius Pilat, ako se sećate u ovom simbolu vere, to se govori i sećam se kad smo studirali teologiju, kaže, on je pomenut tu kao istorijska ličnost. Znači,
u vreme Pontija Pilata.
Pontija Pilata, da. U vremenu Pontija Pilata, on je istorijska ličnost.
Pa namjesnik rimski u Judeji, u svetoj zemlji, u Kristovo vreme.
U tom tekstu, Znači, ako se bavimo nečim što je sveto i veće od nas, otkud on kao neka istorijska ličnost, pritom potpuno nebitna, čak nakarana u tom momentu.
A zato što je i naša vera, da kažem, istorijski događaj, je realnost.
I tako je, kako da vam kažem, taj spoj, zapravo i kad radim dramske tekstove, ja sam radila sad Vasiliju Vukotić, radila sam caricu Jelenu, majku cara Konstantina, radila sam žene dobrovoljce u Prvom svjetskom ratu. Donekle neka vrsta, da kažemo, iluzije nečega, ali ja se bavim stvarima koje imaju potku, imaju, kako da kažem, tvrdu materiju u sebi, a to je postojanje istorijsko. Zato je taj kej, zato je to pijaca, zato je to taj ta nedelja, taj dan.
Pa ona trešnja sa svojim trešnja, plodovima i lišćem.
Jeste,
pa ono što pominje to, prostite, onaj seckani luk koji je namenjivan i pakovan za Švedsku.
Pa znate koliko je luk važan, luk je čudo. Ja još uvijek imam taj luk. Tako da kad vidim beli luk, znam kako mu je ubitačna moć. Tako da su to sve, kako da vam kažem, istorijski zapisi i postojanje mene i oca.
Da, i, ali evo, u tom smislu vi ste u knjigu uneli i nekoliko ilustracija. Dakle, zemunski kej, očev grob i ikonostas jedne crkve. I oni se uklapaju sa vašim stihovima, naravno.
Pa oni su deo toga, znate, pošto kako, kad se bavite, hajde uslovno rečeno, mojom umetnošću, onda je vizuelnost nekakva, ja sam mislila da ova zbirka nema slike, razumete, sad, jer kad smo radili knjigu, oni su rekli, pa Jelena, da li da stavljamo neke slike, a ja se sećam da sam fotografisala neke stvari, i onda sam rekla, pa čekaj, ali ne može biti bukvalna slika, i onda smo napravili grafički izraz, aha, isto fizičkih prostora u kojima su nastajale slike.
To je i vrlo je uverljivo, ekspresivno, je. Jako je.
To je taj kej, to je taj hram, to je taj Dunav, to je, čak ima ono nebo iznad Štokolma, jeste. Tako da su to sve slike su pratile prostor u kojem se, tako da i one dobijaju na nekoj dokumentaristici. One delimično ograničavaju, pošto na početku kada se otvori knjiga postoji lik mog oca, koji onako čovjeka čita, pa dobro, možda neko ima neki idealni lik svoga oca, ali sam stavila da je on baš taj čovjek koji tako izgleda, pomalo smešno, pomalo ozbiljno, pomalo onako kako je on izgledao, smešno kažem zato što uvijek imao malo veći nos, pa sa uši, pa sve to, ali to je moj otac.
Na glavi kačke, pored njega na klupi sedi vaša majka.
To smo mi. Odnosno, to sam ja.
U nekom polušaljivom raspoloženju.
Jeste, potpuno van svake, da on bude nešto lep, zvaničan i tako dalje. Nego tako običan slučajno tu baš na keju. To je baš pred samo sve ovo što se događalo. I onda sam rekla, ba da, to je to je moj otac, to sam ja i to je ova poezija. Pa sad možda kvari utisak nečega, ali ja lično mislim da dodaje, pa neka svako ima svog oca negde u nekoj svojoj slici.
Da. A svaka pesma počinje obraćanjem ocu, a obično se završava rečima hvala oče. Da li ove riječi iz pesme u pesmu u stvari ponavljaju vašu poentu, vašu poruku?
E, pa tu je sad jedna, kako da vam kažem, to je sad već malo umetnički izraz, na primjer neko bi rekao, neki kritičar, ja tu imam, znate, otac, privatni, lični otac, koji svi mi imamo negde, jedan otac nas je napravio, jel? Ima i taj prenešeni oca u mnogo širem smislu te reči, oni koji se bave hrišćanstvom i znaju šta znači reč otac, tako da taj otac, koliko je moj otac, toliko može ući u tu neku širu. Tako da oče je, kako da vam kažem, mnogo šire.
Očevo i Božije.
Božije.
Poklapa se, dodiruje se.
Jest. Iz pozicije, čak kažem, ćerke, jer tamo na početku stoji u ime oca ćeri i duha sve prisutnoga. Tako sam ga nekako, jer odnos ćerke i oca je tako, jedan malo, ne znam, možda drugačiji
ali,
odnos,
ali vidite, ali vidite, kada tom logikom idemo, onda i mi, da kažem, muškarci prema majci imamo odnos,
yes,
koji vrhuni u odnosu sa, yes, majkom Božijom, Bogorodicom, yes, ona je žena,
yes,
odnosno ženskog roda,
yes,
devica.
Čak tu imamo, ajde, ako smo, bar ovo iskustvo mog mi govori da imamo dosta bogorodičinih pesama posvećenoj majci iz muškog pera.
Jasno, naravno.
A koliko imamo i ženskog pera, ocu kroz oca i tako dalje. Mislim, ne znam, nisam se bavila tim.
Pa, pogledajte, u široj perspektivi, Zlatoust, tako celomudan i čedan, piše najlepše traktate o braku.
Yes.
Tako da tu često u pesmama projavite i kajanje, a da kažem i krivicu, na primjer rečima, a ja nisam slušala. Je li to, da tako kažem, osjećanje u nama, da smo zapravo mi nedostojni istinske ljubavi? Ili, kao da nas ljubav razgolićuje, je istovremeno nas uzdiže, ali nas i čini nedostojnim voljenje. Tako?
To boli, znate kako to boli. To vam je kao, to je taj sukob tog duhovnog, znači vrhunske ljubavi, ovog nečeg realnog, materijalnog, što nas stalno zaokuplje, nešto, trčimo levo, desno, važni smo, radimo, padamo, rušimo ljude oko sebe, oni nas, mislim, a ne znamo koje su cene, šta plaćamo, da životi nestaju svakim dahom koji nije dobro iskorišćen, svakom reči koja nije dobra. Tako da negde u rasponu između tog totalne ljubavi, odnosa prema ocu, bližnjemu i tako dalje, dolazimo do, ima taj moment materijalno koji nas uvek razdire, jer to nešto između tog nečeg našeg od krvi i mesa, što uvek ima neko svoje traženje, i toga nečega što je duhovno i totalna ljubav, desi se raskol. Tako da čovjek nije uvek svestan toga i naravno da zbog toga treba da se kaje. Kao što u ostalom znamo da je to da je to prosto, neki to osjećaju i znaju i bave se time, neki to ne mogu reći zloupotrebljavaju, možda i zloupotrebljavaju, ne bave se time. Ja smatram da mi imamo toga tu dosta, na što ne obraćamo pažnju, i u tom smislu sam svesna da je otac onako totalna ljubav, potpuna ljubav, i da zapravo sve te neke naše reči, čak i razmirice koje smo imali stoju u tekstu poezije, su zapravo izraz apsolutne ljubavi. Tako da i moja količina kajanja je mala, ali sam srećna što je ostala u poeziji, jer svako novo čitanje mi dozvoljava da se iz početka pokajem, tako da sam srećna i zbog toga.
Da se na neki način opet očistite.
Yes.
Kao molitveni odnos,
yes,
u stvari.
To je totalno, pa ovo jeste molitveni venac razgovora. Molitveni, tako da svako novo čitanje zapravo mi pomogne da količinu moga kajanja na neki način podrži.
Oživim opet,
yes.
Ponovim.
Yes.
Kažete u jednoj pesmi, sećanje na smrt je živa rana. U Crnoj Gori kažu da je smrt prevarna. Dođe iznenada i zna da nas prevari. Ili recimo čuvena druga narodna reč je čuvaj se nenadnje. Onoga što dolazi mimo naše nadanje. Je li ta muka i u vašim pesmama jaka, da se niste nadali ni verovali da će se od to desiti?
Ma, potpuno. Pazite, to sad ja znam da je svaka smrt iznenada. Dobro, razgovarala sam sa ljudima koji su pomalo, znate, kad je teška bolest, pa se čovjek pomalo i pripremi, pa na kraju, kako da kažem, olakšale su mu muke, na primjer. Mi to nismo imali. Mislim, otac je bio, ajde kažemo, zdrav. Znači, otišao je na nogama, na jednu zakazanu operaciju, koju smo svi imali malo kao teret i na nama, samo da prođe, jer operacije srca nisu jednostavne, a on kao lekar je to izuzetno znao. Pritom, znači, ulazi u bolnicu u kojoj je radio, to su sve njegove kolege, prvi put je uslovno rečeno bolestan, znači zdrav čovjek nije bolestan, nego eto da rešimo to što je trebalo da se reši, zakazana operacija. Imali smo bojazan, ali probudi se sve najnormalnije, znači taj kamen nam je pao u tom nekom trenutku njegovog buđenja, anestezijologa koji se budi sopstvene anestezije. Da bi ja praktično otišla dan posle toga za Štokholm i čekam da bude oporavak, jer smo čekali da se ta operacija desi, ja sam bila tu. I onda samo kaže drugarica, ja sam mislila da je to kao dobro oporavak, pa ne može sve ići kako treba. I samo drugarica kaže, koja je bila tamo radila na toj, nije reanimaciji, nego bila lekarka na oporavku. Kaže, Jelena, ovo je galopirajući. Šta je galopirajući, sve smo uradili, neće. Ja i tada neće izdržati. Razmišljamo, čekaj bre, nemoguće, ako se probudio, ako je sve uspelo, ma čuda se dešavaju, prosto ne verujem. Još razmišljam da li da krenem, da ne krenem, krenem i onda sletim. Na to da je kad sam bila u vazduhu, mama i sestra su dobile tu informaciju, sačekale me na aerodromu i to je isto jedna od tih pesama tu gde, eto, tako da jeste, to je nedanjenadano, nego potpuno jednog, potpuno radosti. Jer smo mi sad bile radosnije, zato što je to sve uspelo, ušlo u jedan potpuno, jedna provali, onako bez dna se otvorila. I prosto, to već sad se spavamo i čekamo tatu da nađe se svakog ćoška, jednostavno to je jedan bezdan onako neviđeni, baš taj moment nestanka najdraže, kad nisi na neki način pripremljen, nekako imam utisak, pričali smo ljudi da je svaki nenadani, koliko god da je čovjek pripreman, nenadani, ali ovo je baš bilo onako iz jednog momenta totalnog uspeha, u redu je, mislim, nije bolestan, sve u redu, uspjelo, samo je bilo onako. Tako da, eto.
Ali je vaš otac prisutan svuda, vi kao da ne dozvoljavate smrti nigde da uđe, gde se on nalazio da zauzme ona njegovo mesto. Možemo li čuti jednu pesmu o njegovom prisustvu u odsustvu?
A, to nisam nije. Sad ste mi iznenadili. Ima jedna mala slatka koja me prosto zbunila. Znate šta, ja ovu knjigu nisam čitala. Znači, ja sam čak planirala, čekajte samo da je nađem.
Ali jeste na promociji u Đurinoj kući. Pak je bilo i stihova.
Ja je nisam čitala.
Da.
Sjećate se.
Da.
Ovo pesma, ovo nije, evo, ovo je recimo otac. Dan četvrti. Znači, poezija nije ova, ovo nisam napisala da ja čitam. Ja ne znam koliko je realno da ja to mogu da čitam, zato što sam ja pisala i nekako mi deluje kao da čitam svoj sopstveni dnevnik. Ali, eto, uzet ćemo taj univerzalni princip. Dan četvrti. Biće to dobro. Ali, oče, kako to znaš? Sve će biti dobro. Oporavit će se brzo i sve će biti dobro, ne brini. Tako je moj otac sve svoje pacijente bodrio. Da li ti, tata, znaš da će se ovaj pacijent stvarno oporaviti? Ne znam. Ali, tata, zašto tako govoriš kada nisi siguran da će zaista biti dobro? To kažem jer znam da će, ako to kažem, zaista biti bolje. Druge stvari nisu važne. Te druge stvari su pogrešne, jer ne znamo šta će se desiti. Ali da će se sve desiti, biti dobro. To je najblagodarnije, najistinitije i najizvesnije nešto što se svima nama događa. 4. april 2015. Zemun. Znači, to je baš po samoj smrti praktično. To je moj otac.
Hvala, izuzetno ste rekli, zaista.
Da.
A ja u vašoj porodici znam da su Ivaniševići jedna od najstarijih porodica u Cetinskom polju. Ali su me vaše reči. Sve je moglo da se menja, ali cetinski reski vazduh, pogled i krš nikada. Tek ove reči su me raspametile. Otkud? Ovaj priziv prema Cetinju u vama, nepomešan sa Zemunom i svetom gde ste sve živeli.
Ja ne znam kako to da vam kažem. Ja imam neko svoje razmišljanje, evo, podelit ću sada sa publikom, da ću ja neki kraj mog života proživjeti na Cetinju. Ne znam ni kako, ni zašto, ni otkuda. Delimično zbog tate, ali kako da kažem, ja nisam tamo rođena, nisam boravila tamo, ali ima nešto Cetinje što nema nigde drugo na planeti, jednostavno u mom životu. Ima neku tvrdoću, ima neki ljudi koji imaju nekakve svoje poglede na svet, koji se ne mogu meriti ljudskim aršinima, po mom osjećaju, tako da mislim da tu negde prosto pripadam po mom tipu ličnosti, ne znam kako to da nazovem. I ako je neko mesto na planeti vredno da se udišu ti, ajde kažemo, zadnji udisaj nekog vazduha, onda je to cetinski. Znači, nije beogradski, iako sam ovdje ceo svoj život bila, Štokholm da ne pominjem, nisu ni nekakva mora, ni nekakve ravnice, jednostavno to je Cetinje. Zašto i kako, ja isto ne mogu baš tako pametno da odgovorim, ali to je moj unutrašnji osjećaj.
I ovo je naravno izvod iz jedne od pesama, u kojoj se na prvom mjestu govori o čojstvu i o junaštvu.
Da.
A na pesmu Stevana Rajičkovića Razgovor s Ilovačom mene je podsjetila vaša pesma Dan 22. u kojoj opisujete očev grob. Možemo li je čuti? Možete li nam je reći?
Jao, baš me niste spremili, ja to ništa, na to kad nisam čitala. Ja ne volim da govorim poeziju na koju nisam spremna, ali ajde probam.
Vidite da sam ostavio pokazivač na toj pesmi.
Dvadeset i drugi dan. Grob je mesto u kojem moj otac počiva. Posećujemo ga, uređujemo, gledamo, dodirujemo i slušamo. Ponekad je tih i čutljiv, ponekad raspričan i vesel, ponekad hladan, ponekad vreo, ponekad usamljen, ponekad u gužvi među drugim grobovima, ponekad sjajan, ponekad zagasit i mračan, ponekad nasmijan i vedar, ponekad crni, tvrd, kao crni mermer. Ali ovaj grob je baš kao i moj otac. Uvijek je tu kad sam želela da ga vidim. Uvijek spreman da me sačeka i čuje. Da me uteši, sasluša, nasmeje i pomiluje. Kako lepo imati postojanost oca. Kao stenu, kao kamen, mermer koji drži. Ta osobina očeve prisutnosti, čvrstine tla po kojem moj život hodi. Hvala ti, oče. 12. april 2015. Zemlja na Vaskrs.
Hvala, eto vidite, na Vaskrs je napisana ova pesma.
Jeste.
Da, zaista sam našao pravu paralelu sa pesmom, ako se sjećate, pokojnog akademika Stevana Rajičkovića Razgovor s Ilovačom. Ali Jelena, kako je ovo izašlo iz vas? U stvari, ima li umjetnost uopšte granica kao moć izražavanja, kada se ovako napravi jedna ovakva slika, književna i nadkknjiževna, kao ova vaša pesma?
Pa ja ne znam, znate, ja sad, ja nisam studirala književnost, jesam mnogo govorila poezije, dobre i loše, odnosno dobre i manje dobre. One dobre su se govorile same, one manje dobre, što bi rekao, kako se zove, Ljubomir Simović, rekao je, kaže, Jelena ne govori poeziju, ona je ulepšava.
eto i.
Tako da je to nešto. Znate, reč ima jednu težinu, pa sad je ono najslabija reč, ako imala potrebu da se kaže, uvek može u drugom čoveku da nađe neko utemeljenje i da dobije neki svoj zvuk, neku svoju težinu. Tako da i kažem, nije loša poezija, nego eto tako jedna poezija koja možda nema sama po sebi tu težinu. Tako da ja ne znam šta je, mislim, kako da vam kažem, ovo je na nivou molitve, zato ja ne volim ovo da čitam. Ovo je previše, dobro, ove dve koje sam pročitala, ljudi me pitaju, oni koji me znaju, me pitaju, pa Jelena, ovo je previše lično. Ja kažem, pa jeste. Ali niko ko me ne zna nije rekao, Jelena, ovo je, kako da kažem, ovo ništa ne razumem šta je. Znači, To je nešto tu između, to su neke istine koje su nam zajedničke i u kojima zajedno lutamo i tražimo nekakve odgovore, razgovore, ne znam ni ja šta bi mogli tu sve tražiti, neko sopstveno ćutanje i lutanje. Kako će se to kritički gledati na to, upoređivati, porediti? Meni je jedna poema, evo to ću vam isto otkriti, nekada davno, 96. godine, u ruku mi je došla poema Trajanje, Petra Handkea. Tu poemu sam ja promovisala u Narodnoj biblioteci. Došao mi je Mrkić Ostroški, izdavač, Intermedija, čini mi se da se zvala izdavačka firma, još uvijek postoji, i rekao je, Jelena, Petar Handke, 96. znači znamo svi koje je vreme, Petar Handke je veliki pesnik, odnosno pisac i dramski i zvanične literature, je imao promociju te knjige i prevedena je, Olja Ivanjicki je pravila omot i tako dalje, i kaže, mi smo to odlučili da ti čitaš, pazite, od celog tadašnjeg glumišta, dolazi to u meni u ruke i to baš u biblioteci grada. Ja dobijem knjigu koja se zove Trajanje. Ja tad praktično izašla sa teologije, odnosno završila te dve godine instituta, i odjednom čovjek ima takva traganja sopstvenog neke istine, kako da kažem, duhovna poezija bez kraja, znači, a istovremeno on je u nekom svom jezeru s nekim prijateljima, peca, šeta po šumi, nešto potpuno bez veze, nešto što me ničim ne dodiruje, niti ja znam te šume, niti ja znam sve to, ali to u nekakvom, kako da kažem, kao neka razblažena forma. Znači, da bismo dobili težinu tog njegovog vrhunskog traganja i stradanja o poimanju života, postojanja i tako dalje, odjednom uđemo u nešto krajnje realno, bezvezno, neki čekaju se, oni i tako. E sad, šta ja uradim? Pošto su mi bile otvorene ruke, ja fino izvučem iz te poeme Trajanje, one celine koje su meni bile bliske, odnosno to njegovo duhovno trajanje. I sećam se da je tu bilo mnogo priča oko tog mog govorenja. Ja bih voljela, eto, ako neko od slušalaca ima slučajno zapis toga ili neku fotografiju sa toga, ja bih bila zahvalna da dobijem to nešto. Jer se sećam da kad smo počeli da govorimo to, znači Petar Handke, sve zvanice oko njega, prepuna ova dvorana Narodne biblioteke, i neka glumica će da govori stihove. Ja, iz poeme. I ja počnem da govorim na način na koji je ta pesma napisana, i Petar Handke u jednom momentu, pošto tamo ima onaj veliki štand, ne znam, pult, onako, Petar Handke izvuče svoju stolicu i okrene se ka meni, a ja stojim sa strane i govorim za isto tako nekim pultom velikim, onako, krajnje konferencijska sala, i okrene se, i sad u momentu mislim da se nešto, ne znam šta je, da li se naljutio, ne, on se okrenuo ka meni i slušao. Ja pogledam ovako u momentu i nastavim, rekao da nije nešto pogrešno, ne znam, pošto on razume malo srpski, i pauza, onda govori jedan čovjek, pa ja sad moj deo i tako. Svaki put kad sam ja govorila, Petar Handke se okrene prema meni i sluša, sa sve stolicom i slušam. I rekao, dobro, možda tako čovjek voli da sluša poeziju, ne znam. Naravno, to je snimala ta sesija Art televizija, oni imaju snimak, da li su ga sačuvali, ne sjećam, ne znam, Art kanal. I i sad završi se ceo to veče i izlazi Petar Handke, svi oko njega, i Olja Ivanjicki tada bila, sve se neke zvanice, ja opet onako malo tu skupim moje svoje stvari i njega izvuku iz sale, i ja onako polako izlazim iz sale, Petar Handke ulazi, vraća se u salu i kaže, znate šta, ja uopšte ne volim kada glumci čitaju moje stihove, ali vi ste ovo čitali kao da niste glumica. A ja onako, ne znam šta mi je bilo u tom momentu, valjda je bila inspiracija, kažem, pa dobro, onda ste vi ovo napisali kao da niste pisac.
Poklopilo vam se, evo, i ovo što pričamo i o vašoj poeziji.
E, i to je bio trenutak u kojem smo zapravo od tada, Petar Handke, ja da kažem, ja imamo jedan jako divan odnos, i on je u Francuskoj radi, znam sve njegove uspone i padove sa svim svojim delima i ljubavi prema Srbima, ali kako da vam kažem, ta poema je meni ostala kao nešto što je zapravo vredno da se time pozabavi, pa moram priznati snagu da dođem u ovo. Ja tu poemu nisam čitala tada, imam i taj neku radnu verziju moju iškrabanu dok sam je čitala, a imam i jedan novi, dao mi je ovaj Mrkić izdavač, Mirko Mrkić, Ostroški.
Jeste.
E, tako da, kako da vam kažem, to je nešto meni dalo prosto potporu da čovjek može, apropo one prethodne priče, znači ući u maksimalne duhovne nekakva traženja i postavljanja pitanja, a i baviti se nekim krajnje običnim stvarima koji dodiruju čijene ih.
Pa sve ulazi jednako u poeziju kao i molitvu.
Yes.
Čovjek radi kako valja. Neće se ništa odbaciti.
Nije odvojeno.
Ništa
se ne može odvojeno.
Da, ne može odvojeno. E onda je to već šizoidna i ličnost i literatura.
Ne može.
Što se u postmodernoj na velika vrata forsira, naravno. Nije bitno kakva je ličnost, pišćeva ili glumčeva, važno je da ona sceni odigra ili što bi rekli još ružnije odradi.
Jest.
Ali izvanredna je stvar, ovaj detalj, ova anegdota što ste nam ispričali. U jednoj pesmi, da idemo dalje, kažete mi koji znamo verom. A u stvari šta mi znamo bez vere u vaskrsenje?
Pa da. Ma znate šta, ja tu imam sad jedan odgovor, to mi je neko rekao. Ima, da li je to bio Justin? Moguće da je bio ovaj Justin. E, neka bude sa malom rezervom, nisam ono, ne sjećam se tačno. To više nije pitanje vere. To je pitanje znanja. Ja ne verujem, ja znam. Znači, ja tu, kako da vam kažem, to je sad već jedna dimenzija.
Što bi se reklo pred očima mi.
Da. Nemam, mislim, ja verujem. Vera ima tu neku vrstu, ajde kažemo, neizvesnosti.
Da, tvrdo čekanje onoga što će se desiti.
Da.
Da.
Ja znam. Ja nemam nikakav problem, znači ja nemam, taj moment u kojem, jer su mene stalno bunile vera, nada, ljubav. Vera, nada su mi nekako slične u svoj nada, očekuje, a vera opet veruje, pa su mi nada,
e, vera... sad izvinite, sjećam se, vrlo je interesantno vaše razmišljanje o tri najviše, odnosno tri prave naše vrline, evo kako u jednom intervju naš blaženo počivši patrijarh Pavle rekao.
Da.
Kaže, vera će se ispuniti, nada će se ostvariti, a ljubav će ostati ljubav, jer ona u stvari nema u šta drugo da pređe.
Istina, eto. Tako da su mi vera, nada nekako, nekakav neizvesnost.
Da.
I ja, pošto...
Pa čekanje, iščekivanje.
Jeste, ali, jeste, to je na neki način, ali živimo život, jedna je istina.
A ljubav je kad se neko voli, to nije fiction, što bi rekli danas.
To sve spojilo u jedno.
Da.
I rekla znam.
Znam, da. Sad, meni je još jedna stvar upala ovdje u oko i u moje, da kažem, saznavanje vaših pesama. Pisali ste svojim jezikom, nema tu fraza, nema tu nekakvih podsjećanja ni citata, ali ima jedan norveški pesnik sa jednim citatom. I taj citat je stvarno isto zapanjujući. Možete li malo da ga prokomentarišete? Dakle, sad oprostite, ja parafraziram. Što je više otprilike odsustvo nekog voljenog, to je više izraženije Božije prisustvo.
Jeste.
Tako?
Zašto bi bio onaj koji jest? Ništa me više nije približilo Bogu nego odsustvo mojih dobrih prijatelja. Jer Bog je ono što nestaje. Eto, to je prilike ukratko rečeno. Ja ne znam, taj stih, ja ga mogu naći ovdje ako hoćete negdje na kraju da kažem. Ovaj, to je za mene, znači ja sam odlaskom na sever Evrope, u Štokholm, u Švedsku, u nordijske zemlje, sve ovo vrijeme tražila dobru poeziju. Znate, ja sam ovdje izašla iz ovog večeri sa Petrom Hankijom, sa Ljubomirom Simovićem, sa Draganom Vlakićevićem, sa...
Promovisali ste redovna kola srpske zadruge u Rimskoj dvorani. Ja sjećam vas iz tog vremena, pa Blagoja Bakovića. Pa.
Znači, šta je postojalo živo i neživo, prošlo mi kroz ruke. Na ovaj ili onaj način. Čak Ksenija Jovanović je jednom trebala da govori za RTS, da govori, vrlo draga moja koleginica, nju rado pominjem, da govori Desankine stihove za neku emisiju važnu o Desanki i nije mogla. I pitaju se RTS-a, pa dajte nam nekoga ko bi mogao da vas zameni. I onda su me pozvali. I onda, tako da, to su neki momenti u kojima čovjek prosto ne može da ostane ravnodušan. I eto, to je recimo deo te neke priče. Tako da ja iz toga nečega odlazim, moram vam priznati, u neku drugu civilizaciju. Znate, iz moje perspektive u jednu malu pustoš. Ne kažem da oni nemaju poeziju, oni imaju svoje ćutanje jer su oni navikli da budu ćutalice, ali iz ovog našeg raskoša komunikacije odjednom je nekakva tišina zastala. I družim se s nekim ljudima koji se bave pisanom reči i pitam, dajte mi nešto, dajte mi poeziju, dajte mi, hoću da napravim to, da napravim svoje malo carstvo ovde, jer ja ne mogu bez poezije, dajte mi da bi vas vas upoznala. I daju mi Karin Boje i Transtromera i Belmana i Vreslika, njega izdvajam, on je specifičan, on je Holanđanin, ali u suštini Šveđanin, trubadur, on imaju veliku tradiciju trubadura. Vreslik je čudo, znači njega izdvajam posebno i sve vreme tražim i slučajno u novinama dobitnik nordijske nagrade, kao mala Nobelova nagrada, ali u okviru toga, Kristina Lung, njihova velika i pisac dramskih tekstova i pesnikinje, daje komentar na pesniku. I sad jedan ogroman tekst, i ono je posao, a rekao, vidi poezija. Ja sam malo čitam taj tekst, rekao, daj vidim šta je ovo, jer tražim moju poeziju. I ja pročitam na švedskom i zaprepastim se nad pesmom, ona prevela. Rekao, dajte mi ovog čoveka. Gde je? Gde je ovaj čovjek? Jer to je, kako da vam kažem, ja skoro nisam našla dublju, duhovnu pesmu, duhovnije tumaranje sa nečim što, znate, kad mi pričamo o Bogorodici pa imamo to hrišćansko nasljeđe, onda pomalo je, ne mogu reći lako, nego je to neki simboli koji se pojavljaju, koje mi prepoznajemo i sa kojima smo onako komodni, znači znamo gde smo. Međutim, ovaj čovjek bez upotrebe hrišćanstva zapravo jednom savremenom čovjeku približio Boga. Jer ako počućemo, poezija je savremeno hrišćanstvo. To je to. I ja čitam poeziju i uzmem njihovu poznatu glumicu Lenu Endre. Lena, ovo mi nađi. Idemo, mi obilazimo sve knjižare. Šveđani nisu preveli Jona Fosse još uvijek na švedski. I meni ne bude teško. Nađem dečka koji je nešto prevodio, nađem njegovog izdavača u Norveškoj i kažem, dobar dan, molim vas kontakt sa Jonom Fosseom, nađu mi kontakt sa Jonom Fosseom, bar da mi pošalje to na Norveškom. I kažem, gospodine Fosse, ne bude mi teško, jer kako da vam kažem, kad mi poezija život, onda vam ništa nije teško. Gospodine Fosse, meni je mnogo žao što vas Šveđani do sad nisu prevodili, ali izgleda da je morala jedna Srpkinja da dođe, da im objasni da vaša poezija ima neku težinu koja komunicira sa ostatkom planete. I opet smo tada, kako da vam kažem, nerazumni prijatelji, na direktnoj smo liniji. Znači, Jonu Fosseu je nije lagano doći do njega, on ima specijalno otvaranje ovamo. Ja sam našla ljude, pošto je to neka ni noška. Norveški je jako sličan švedskom, ali ne mogu da ga čitam. Ali sam našla neke ljude koji ga mnogo voli i koji su ga preveli. Znači, to nije normalno što čovjek piše sa poezijom, nema ga još na švedskom. Čekam da se prevede na švedski ili da u paru sa nekim, sa norveškog, švedskog prevede na srpski, to jednostavno mora biti prevedeno. On sada više zarađuje kao dramski pisac, ali smo se sreli i dogovorili, znači javno mi je rekao Jon, pošto ga svi znaju kao dramskog pisca, ja smatram da je ne tri koplja, nego 10 kopalja veći pesnik, ali od pesništva ne može da se živi. A on je čovjek pesnik i onda mu je mnogo lakše da prodaje svoje dramske tekstove koje su čista poezija, a poeziju čuva kao način izražavanja koji se ne prodaje, jednostavno živi. Tako da Jon Fosse je jedno, i zato je našao svoje mjesto u knjizi, jer ta poezija, bar ta pesma, je onako posebno.
Čudesna, zaista. Mi smo u zaostatku sa njihovom, znači, književnom scenom, otprilike, kod nas se zna za Strindberga i Ibsena.
Pa ja bih rekla dosta.
Šalim. Naravno nije malo, ali daleko
ne,
bilo.
Ne, ogromni su. Znači, Strindberg je jedno onako neistraženo polje. Mi čak znamo neke male obrise. Strindberg ima svoja stradanja i tumaranja onako kosmička. Ibsen je malo manje prisutan, pošto Švedska, Norveška, znači to mi je, to su susedne zemlje, pa svako drži svoje. Naravno, Ibsena i Strindberga sam počela da vidim sasvim drugim očima boraveći tamo, jer čitaju, gledajući okruženje i razumejući zapravo u koje oni dimenzije tog života zalaze, oni stvarno jesu geniji za svoje prostore, a onda ovo što mi dobijemo je još jedna, kako da vam kažem, njihova međunarodna univerzalna linija, ali za to što su napravili kod sebe, kod kuće, to je potpuno onako bomba. I tu imamo malo Bergmana. Bergman može tu da se uvuče onako kao filmski stvaralac.
Ne imparira.
Da, da, ali Bergman je umio lepo da kaže, radi Bergman Strindberga na sceni i kažu, pa vi ste genijalan reditelj, šta ćete? Kaže, ne. Genije Strindberg, on vam je elementarna nepogoda, a ja sam samo njegov provodnik.
Da.
Tako da je Bergman zapravo i tu veliki. Razumete, ali ne može se Bergman oduzeti ništa od sedmog pečata, od njegovih traganja i tako dalje.
Vidite, vrlo je interesantno da je Ivo Andrić u srednjoj školi, u Sarajevskoj gimnaziji, pasionirano čitao Strindberga na nemačkom.
Ne, Strindberg je ozbilj. To je, kažem, Šveđan još uvijek istražuje. Znači, Strindberg ima faze svog stvaranja u kojima je dokučiv, nedokučiv i tako, Pelikan, ta neka dela koja još nisu došla do nas. Mi znamo gospođicu Juliju koja je totalno remek delo iz perspektive Švedske. I ono dodiruje, ali znate šta vam je gospođica Julija iz njegovo stvaralaštvo? To vam je kao, pa ne znam, onako krajnji vrh brega. Nešto što je kao, eto, imalo komercijalnu vrednost ili ima ono tu svoju suštinu, ali lagano se prenosilo na sve druge kulture. Ali kad se uđe kod njega, pa njegova dela slikarska, on je čovjek naslikao tri slike, to ide na neke vrednosti nenormalne. A on nije slika, mada se bavio fotografijom.
Da, izuzetna ličnost, dosta mlad je i umro, ali vi znate da ima ozbiljne psihičke, psihijatrijske probleme.
A on je otišao neku svoju duhovnost na kraju priča, tu se još nije snašao.
O suštini umjetnosti, mislim da ću vas sad malo iznenaditi sa ovim detaljem koji sam izabrao.
Sve ste me do sad iznenađivali.
Sačuvao sam to i evo i dočekao trenutak da o tome malo, i što bi se reklo, u zavičaju našem progovorimo. O suštini umjetnosti čitao sam i u jednom vašem razgovoru za novine. A to je bilo nakon snimanja serije Ravna Gora. Vas je Radoš Bajić pozvao da igrate u toj seriji, a vi ste se snebivali pred ulogom seljanke, koju vam je reditelj dodelio, a onda vam je Bajić u jednom trenutku rekao, opusti se i ne razmišljaj. Tako jednostavno, a jako.
Pa jest. Da, to je ovaj Radoš. Znate kako, kad ste obrazovani glumac, školovani glumac, onda malo volite da znate gde se dešava, šta se dešava i tako dalje. Pošto je gospodin Radoš već toliko dugo u poslu, u smislu pravljenja serija, pa čak i Ravne Gore, kao jednog, ajde kažemo, pokušaja da suđu neko sasvim novo tkivo, onda smo dugo razgovarali u ulozi. I ja sam se zaista spremala na tu ulogu, mislim, kako da vam kažem, dobijate da igrate simbol, ipak je ona srpska žena sa sela, ali mi je bio isto tako jedan veliki, kako da kažem, stop, jer moje selo je Cetinje, ako možemo pričamo o Cetinju kao selo, to je grad, i ja imam taj krš neki, znači sva moja rodbina, to je Ivangrad, to vam je Bijelo polje, to je, znači, Podgorica, to je Kršljankovića, to je Cetinje, znači to je moje milje u kojem sam ja rasla. Tako da kad mi je rekao, mislim, ja sam naravno mogla da odigram šta god tu, ne u smislu šta god, nego jednostavno se prilagodim ulozi koja je zapisana kao jedno opšte mesto. pokušala sam neki način da bi mogla da dođem do momenta spajanja sa samom sobom, jel, u tom smislu, jer je ozbiljan tekst posredi naša domaća istorija, tragedija i tako dalje, tragedija, ajde, srpske porodice na mnogo dimenzije, u mnogo tih nivoa. Jednostavno sam tražila da nađem neko uporište u sebi, da ne bih pravila karikature, da ne bih tražila lik koji mi je dalek, nema potrebe jer tu sam, sad je samo pitanje da li ćemo ga napraviti. I onda smo se nekako dogovorili da ona prosto, pošto tu tromeđe neko ravno gore, baš sam danas o tome nešto razgovarala, da ona zapravo ima to nešto što je krš u sebi, da ona zapravo tu bude dovedena, i to je moja Stana. Ta Stana nije običan lik. Ko naravno gleda, ko gleda seriju, ko je obratio pažnju, a bilo je sveta koje je mnogo obratilo pažnju na tu seriju i na te male nijanse, gde smo se mi dogovorili da je ona zapravo na neki način dovedena iz Crne Gore ili već iz Hercegovine, i da njen lik je pravljen sa nekom drugom bojom, paletom. Znači, ona nema belu košulju, neko malo nečem crnom. To je ta žena iz krša, žena sa sela u Crnoj Gori. Tako da je to Stana u suštini. A u momentu kad smo je stvarali, naravno, znate šta, to je serija. Sad, serija je bila napisana u svom prvom delu. Drugi i treći ciklus tek trebali da se, oni su postojali u naznaci, ali tek, jer je ona trebala da ima tri ciklusa, da ima 50-60 nastavaka po 20.
Da, trilogija da bude.
Jeste, trilogija. Pred početak rata, rat i kraj rata. Gde Stana i svi likovi su trebali da, zapravo, ovaj prvi serijal je uvod u prvu priču, pa je onda trebala bude druga priča razdalja, koliko zapravo ta porodica pati, i treća je trebala da bude to neko, kako da vam kažem, šta nam se desilo tada, a šta nam se dešava sada, uslovno rečeno, u tom nekom vremenu, jel, posle rata. Tako da to je, i sad treba ući u prvi kadar. Pa ne, niti znam šta mi je lik, znam od prilike kako ući, ulazim u šestu epizodu odmah ili u četvrtu, nesčasto je neki prvi kadar je bila iz sredine. Tako da je bilo tu prilično meni, jer su oni već bili pomalo uphodani tim, neki deo ljudi već radio sa njim, znali su njegov sistem i tako dalje. Tako da taj moment nalaženja reditelja, glumca, ja, šta ja trebam da bi ušao u sve to i šta reditelj traži da bi on mogao da funkcioniše, pa moram reći da je tu uzela jedno dan, dva. Ovo što je mnogo, ako smo imali, ajde kažemo, 10-15 dana snimanja, dan, dva, to vam je jedna trećina, četvrtina toga. I naravno veliki zadatak, velika odgovornost i na njemu i na meni. Tako da smo zaista to, pusti se i uđi, zaista je ušlo tako, jer praktično, kako da kažem, ni on naravno ko reditelj zna šta hoće, ali kako će to da izađe u nekom našem zajedničkom radu i stvaralaštvu, to je sad već čim treći stvaranja, Boži događaj.
Čudesan je bio ovaj savjet, opusti se i ne razmišljaj.
Yes.
Preseti tu ukočenost, tu frustriranost, yes. Kako ću ovo što ste ponabrajali, tu seljanku odigrati.
Da, gde je?
Ali ste je opisali, ima yes. Onu tu vrtsku brižnost,
yes.
Tu vrstu senzibiliteta.
To je meni bilo važno da to stavim u sebe. A posle da će to biti nijansa ova ili ona, posle ćemo mi kakvi su odnosi sa likovima, to će se već graditi. Tako da je Stana jedan lep posao, ja sam zadovoljna sa njim, da ne kažem ponosna na tu ulogu, koju je ostalom dobila ulogu na tom festivalu, serija kao najbolja, najzapaženija ženska uloga u toj seriji. Znači, viđena je, nije baš prošla.
Kako kaže vaša Stana u jednom trenutku, je li za supruga ili za brata? Bolesna pluća ima.
Yes.
I kaže, on diše kao zovina svirala.
Yes.
Sećate se?
Yes. Kako ne. I taj, u tom, mislim da zaplačem u tom kadru, ako se ne varam. Ima jedan kadru koji sam zaplakala, potpuno meni neočekivano, ali eto, bila je prosto jak naboj, velika tragedija. Mislim, iz glumačke perspektive, grčka tragedija je bila mala. Šta nam se tada
A zavljava? Zanimljivo, je li vas iznenadio Radoš Bajić kad vas je našao i ponudio za takav lik?
Znate šta, mi smo malo razgovarali i dopalo mi se to nešto što je video na meni, ali kaže, Jelena, ja trenutno radim jednu seriju koju sam imam muške likove. Znaš, i kao ja nemam prosto prostora, tu će biti tako par nekih ženskih likova, ja onako radim, pa dobro, mislim, kako da vam kažem, glumački posao je jako nezgoda u svakom pogledu, nismo mi dalje o tome pričali, da bi on meni par meseci posle toga napisao samo mail: Jelena, nemoj da šišaš kosu, nemoj da se menjaš, nemoj, nisam još prelomio, ali da znaš, nemoj da se farbaš, da ne bude ono, samo da razmišljam o tebi. Jer ja sam ima rekla, slušaj, ja sam beogradsko dete. I ja ne znam kako bi, rekla sam, ja milje seljaka, mogu da iznesem naravno glumački, ali je to poseban zadatak. Ja mi rekla, nemoj da brineš, dovoljno imaš ti sela u sebi. Eto, tako je to nešto bilo. A onda kad je prelomija, zaista me, ne mogu reći dugo, ali no pola godine je bilo onako, ne prepiske, ali čekanja, gde sam ja onako kao, ok, čekam, ali, mislim, i zaboravim, jednostavno kao glumac već priličnim iskustvom i raznim događajima i na filmu i iskustvima, jednostavno sam ja to stavila po strani, naravno da me radovalo da radim i da dobijem veliku ovu glumačku ulogu, ali s druge strane sam ostavila ono veliku rezervu, raduje me što je razmišljao meni, i onda kad je prelomio, onda je već bilo, ok, ja sad treba početi raditi na to.
I evo za kraj, Jelena, kad je poginula Mihizova supruga Milica, Borislav Pekić mu je napisao, nemojte se utešiti, ostanite neutešni.
Ja.
Ali zar ostati neutešni, ili kako ostati neutešni?
Pa nema toga, to nešto nema kraja. Nekako, ne znam kako da vam objasnim odsustvo oca. Svaki put sada, naravno imamo ikone, imamo molitve, imamo Bogorodicu, imamo Olimpija Stolpnika, Slavu, Georgija, pošto je vladika Grigorije bio sad u Štokolmu, pa mi je onako došao. Ali imam i sliku oca. I onda nekako kad svaki put hoću da popričam malo o besmislenosti problema u kojima živimo, a ja se setim odsutnosti oca i razmišljam, Bože, šta to ima cenu u odnosu na to da je on tu, a opet nije tu. Tako da je ta neka prisutnost i odsutnost nekako, kako je to divno kroz oca, taj osjećaj. Jer kako da vam kažem, dok nekog najbližeg ne izgubite, imate osjećaj smrti, stradanja, mučenja, svega toga nečega kroz dobru molitvu, predanosti, monaški čin i svemu tome nečemu. Ja s kojima se družim u Beškoj sam često kod Mati Fotine i sestara tamo, s vladikom Ionikijem pomalo u kontaktu, evo vladika Grigorije je bio gore, prave Prebilovce pa sad rade Mostar, znači sve to ima to nekakvo traženje, tumaranje, razgovori, ispovesti, slušanja i tako dalje, ali taj moment koji me momentalno zakači za suštinu, to je zapravo to prisustvo, odnosno odsustvo oca i njegove ljubavi.
Taj beleg u stvari, dobili ste njegovim upokojenjem.
I tu onda razumem, pa čekaj, Jelena, sve ovo nestaje. Čekaj, da nema oca, pa nema ničega. Mislim, u istom momentu kao što sve postoji, kao što je on postoje i tako dalje. Tako da je taj moment prosto neke spoznaje specifične koje je podjednako pomešana totalna ljubav i radost i totalna tuga i bol.
E, Jelena, jeste, sa onim vašim stihom sećanje na smrt je živa rana, a ja sam u jednoj zbirki pesama Tase Mladenovića našao Ernsta Ingera, citat. Evo vidite koliko se ljudska iskustva poklapaju. Kaže Inger, smrt je najdublja uspomena.
pa da. Pa znate, to pitanje je da li to uspomena. Za smrt je život. Mislim, to je...
A život će pobediti smrt, svakako.
Da. Pa, u tom smislu je to jedno. Sad samo, kako da vam kažem, ma nemam što da pričam, ne verujem, znam.
Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila gospođa Jelena Ivanišević-Paunović, Jelena Mila, glumica i pesnikinja. Do slušanja, s Bogom.